nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Duhet një dëshmi e vërtet e krishterë për të përballuar me sukses sfidat e varfërisë, të dhunës e të shekularizimit. Këtë pohoi Benedikti XVI duke pritur sot në Castel Gandolfo, i peshkvit e Panamas në vizit ad limina apostolorum. Pasi i kujtoi fenomene si varfëria, dhuna ndërmjetërimve, sektet e panumërta dhe korrupsioni që trondisin jetën në vend, Papa nënvizoi se e rëndësishme është shpresa e krishterë, e cila në këtë situatë mund të ndriçojë popullin e Panamas.
En su país, como en otros lugares, se están viviendo momentos arduos.
Vendi jeton çaste të vështira, prandaj është posaçërisht urgjente që kisha ta ndriçojë popullin, duke kontribuar për zgjidhjen e problemeve që peshojnë rënd mbi jetën e njerëzve, e duke promovuar në shoqëri miratimin moral të vlerave themelore. Është fjala për të dëshmuar lumturinë që buron nga ndjekja e Krishtit e për të ndarë bashkë me të tjerët gëzimin që lind në shpirt kur ndjen se ai na do deri në fund të fundit.
E kjo në gjirin e një shoqërie e cila përdor të gjitha mjetet për të imponuar vizionin e botës e të njerëzimit pa Zot, vizion që depërton çdo çast në jetën e përditshme, që përhap përmes mjeteve të komunikimit shoqëror, individualizmin, hedonizmin, ideologjitë e doket që minojnë themelet e martesës, të familjes e të moralit të krishterë. Përballë një situate të tillë, duke i nxitur i peshkvit ta thellojnë veprimtarinë e fryçme misionare që vijon në vendin latin amerikan, e duke kujtuar vizitën e John Paul II në Panama 25 vjet më parë, Benedikti XVI tregon rrugët që duhen ndjekur, lutja për thirrje me shtarake e rregulltare, por edhe për zgjedhja kujdesshme e kandidatëve.
Il seminario, nel chiate privilegiarsi.
Benedikti XVI kërkon disiplinë serioze në seminar, ku duhet krijuar hapësira e dur për lutjen e përditshme, kremtimin e denjë të liturgjisë, drejtimin e përshtatshëm shpirtëror e vëmendjen e veçantë për kultivimin e virtyteve njerëzore e meshtarake.
Pastaj, për vetë problematikën e vendit, ndjehet fuqimisht nevoja për punë të thelluar baritore me familjet. Mjeti që tregon Papa është doktrina shoqërore e kishës. Ati i shenjtë kujtoi edhe shembullin e shkëlqyer të misionarëve, të cilët lanë gjurmë të pashlyeshme në Panama dhe inkurajoi prelatët i thellojnë veprimtaritë baritore për përgatitjen e kremtimeve me rastin e 500 vjetorit të ungjëllëzimit të vendit, që do të kremtohet gjatë vitit 2013.
Sekretari i Shtetit Vatikanit, Kardinali Bertone, ndodhet që djen Kroaci për të përkujtuar 10 vjetorin e vizitës Papës John Paul II në këtë vend, gjatë cilës ati shejt shpalli të lumë Kardinalin Stepinac dhe 1700 vjetorin e themelimit të Splitit. Sot paradita ju takua me Presidentin e Republikës Stjepan Mesic e më pas me Kryeministrin Ivo Sanader. Pas dite Kardinali Bertone bekoi Universitetin Katolik Zagrebit. Dje gjatë meshës në katedralën e Splitit, Sekretari i Shtetit Vatikanit u ndal në besnikrin dhe shenjtrin e tokës kroate, si dhe në lidhjen e saj shekullore me papën e kishën e Romës. Shemulli i martirëve, tha kardinali, ka ndriçuar shekujt e kaluar të historisë deri në ditët tona, duke nxjerr vazhdimisht dishepujt të Krishtit që nuk kanë ngurruar të flijojnë vetveten për të mbetur të bashkuar me Papën, pasardhësin e Shën Pietrit si garanci e besnikërisë së vërtetë ndaj Ungjillit.
Këshilli papnor për dialogun ndërfetar i dërgoi edhe si vjet sipas traditës një mesazh urimi botës islamike për përfundimin e Ramazanit. Mesazhi mund të lexohet në internet në disa nga gjuhët kryesore të botës e edhe në gjuhën shqipe. Tema është të krishterë musliman së bashku për dinjitetin e familjes. Në mikrofonin ton sekretari i dikasterit kryepeshkvi Pierluigi Celata.
Sulla famiglia ci troviamo insieme con i musulmani.
Lidhur me familjen, në bashkon me muslimanet, njohja e rolit saj themelor për shoqërinë e për çdo njeri që bën pjesë në te. Duke e parë këtë vlerësim të familjes, mënuam të vëmë në qendër të vëmendjes pikrisht familjen, siç ceket dhe në citimin nga Gaudium et Spes në mesazh. E kjo ka të bëjë jo vetëm me ndjenjën e përgjegjësisë të respektit për dinjitetin e çdo njeriu, si dhe me realizimin e çdo antari të familjes, por dhe me mundësinë për të punuar së bashku në këtë drejtim. E bashkëpunimi ka filluar çikur, gjë që është vërejtur në disa konferenca ndërkombëtare, në cilat përfaqësitë e lisë shejte ata muslimane kanë mbrojtur së bashku disa nga vlerat themelore që kanë të bëjnë me familjen në të gjitha nivelet, sidomos në nivel ligjor e shoqëror, duke pasur mirë parasysh edhe krijimin e kushteve të nevojshme për edukimin e fëmijëve nga ana prindërve. Nuk duhet harruar se kjo fushë është shumë e gjerë, e si pasoj të shumë të janë dhe pikat e takimit nërmjet krishterve e muslimanve. Naturisht nuk kemi vetëm të përbashkëta, por dhe ndryshime. Gjithsesi kjo nuk na pengon të punojmë së bashku.
Si pret bota muslimane këto mesazhe urimi nga ana e Kishës Katolike?
Ma in genere per le risonanze che abbiamo.
Në përgjithësi, duke pasur parasysh jehonen që kanë, edhe disa letërkëmbime e reagime me shkrim që marrim, mund të themi se priten në mënyrë shumë pozitive. Muslimanët e shikojnë se mesazhet tona janë miqësore, shprehin dëshirën për t'u afruar, për t'u njohur gjithnjë më mirë, për të ecur së bashku në mbrojtje të vlerave që na përkasin një lloj të dyja palëve.
Familja edukon me vlerat njerësore të krishtera. Kjo është tema e takimit të 6 botror të familjeve që do të mbahet në qytetin e Meksikos nga 16 deri më 18 janar 2009. Djoqeza, familje, shoqata e lëvizje kanë filluar tashmë punën si për të marrë pjesë drejt për drejt në këtë festë që përsëritet çdo 3 vjet, ashtu edhe për ta ndjekur në vendet e tyre.
Për këtë qëllim, Këshilli Papnor për Familjen ka hartuar 10 katekizma përgatitore të përkthyera deri tani në 6 gjuhë, të cilat mund kërkohen në kanalin zyrtar të internetit www.emf2009.com. Në këtë kanal mund gjinën dhe mjete e dokumente të tjera ndihmëse, si dhe mund të shkruhet emri për të marrë pjesë në ditët botërore kushtuar familjes.
Ngjarjet më të rëndësishme të ditëve janë 3. Kongresi teologjiko-baritor që do të organizohet më 14 e 15 janar.
Festa e familjeve të shtunën më 17 janar në tremen e Bazilikës të Shën Maris Guadalupës me meditimin e 5 mistereve të rozares dhe dyshmine e 5 familjeve nga kontinentet të ndryshme.
Si edhe kremtimi eukaristik përfundimtar më 18 janar në Bazilikën e Guadalupës.
Kardinali Enio Antonelli, kryetari Këshillit Papnor të Familjes, duke folur me gazetarët, poi se papa nuk do të jetë i pranishëm në qytetin e Meksikos, por do ta ndjek nga afër ngjarjen e madhe, siç e shpjegon në këtë intervistë dhënë Radio Vatikanit.
La cosa importante che già si stanno studiando le modalità.
Gjëja e rëndësishme është se po studiohet mënyra e pjesëmarrjes së papës, i cili nuk do të shkojë fizikisht, por do të jetë i pranishëm në kongres në mënyrë shumë konkrete, shumë të fortë. Sepse ka shumë për zemër këtë ngjarje të madhe.
Hirsi, kjo është takimi juaj i parë publik në nivel botëror si kryetari i dikasterit papnor. Cilat janë problemet kryesore që do të keni parasysh për sa i përket familjes?
È chiaro che ancora non posso dire, no?
Është e qartë se nuk mund të them akoma cilat janë përparësitë që do të kem parasysh, por mbi bazën e përvojës do të theksoja dy vija. Këshillimin me i peshgvite me vetë familjet, si edhe me shoqatat e tyre, me institucionet që interesohen për ta, me specialistët përkatës, duke u përpjekur t'i aktivizoj të gjitha këto realitete. Së dyti, do të nxis baritorinë e zakonshme me familjen që ajo të jetë jo vetëm objekt, por edhe subjekt i baritorisë në famullitë e shoqatat. Kjo kërkon të krijohen rrjete që ndihmojnë familjen, por edhe rrjete bazë në nivelin famullitar.
Zgjerohet dhuna kundër katolikëve nindi. Diodoç Katedralja Katolike e Shenjtorëve Pjetër e Palë në diocezën e Jabalpurit në Indin qëndrore. Në Muzgë një grup ekstremistësh hynë në kishë, lagën me benzinë e kallën flakën. Ndërtesa u shkatrua pothuajse plotësisht. U bën shkrumelter i madh shtatorët e shenjtorëve, librat, objektet e tjera kishtare, bankat dhe gjithë materiali prej druri. Fatmirësisht nuk pati viktima, por akti barbari arriti t'i frikësoi dhe më shumë besimtarët, pasi kanë parë duke u djegur dhe dy kisha të tjera në të njëjtën zonë. Noshta nuk do ta kishte pasur këtë fat nëse me rastin e vitit kushtuar Shën Palit nuk do të ishte bërë qendër për shpirtërie pauline që zjente nga veprimtari shumë të dendura baritore. E sidomos nëse do të ishte ruajtur më shumë. Sidoqoftë, ky krim i ri nxiti autoritetet vendosin roje në kishat e kuvendet e krishtera, ndërsa kishën të mlel të gjitha forcat për ta përballuar krizën.